السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين اور بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر
за грехо грех отмъщението е грех и някой ако ще прощава Аллах ще награди на него наистина ла наказва на грешниците в учението на исляма ако някой греши и вреди на другите дали то е вреди индивидуално или на много хора то е вреди на всеки има учение че същото да вършим с него да възпитаваме на него в исляма има наказанието но съвързано е с това прошката в този стих също както вие слушахте това е заповед че ако някой върши грех и греши тогава трябва да накажете на него но трябва да мислите дугото за това наказание че онзи който върши и вреди на другите и трябва да то е да поправим него да поправим и когато целта е за възпитанието тогава преди да наказваме трябва да мислите че дали с това наказание ще изпълнявате това тази целта ако след мислене и гледайки състоянието на тези хора и мислете че ако ще поправите това нещо с прошката или с наказанието, тогава накажете. И ако ще прощавате, както Аллах казва, тогава Аллах ще ви награди с много добра награда. Иннака ла юхиббу залимин. Иннаху ла юхиббу залимин. Казвайки тези думи, Аллах е обяснил, че ако в наказанието ще напреднете, излизате от границите, тогава вие ще бъдете жестоки. И това е основата, основния заповед за наказанието и за прощаване е дадено от Бога, който ще ви насочи към правия път в индивидуалния живот и така и в колективния живот и така и в международните неща и за възпитанието на обществото. Някой човек, който греши, когато ще наказваме на него, това е за неговото да възпитаваме на него. Ислям казва, че трябва да гледате това нещо, не само да накажете, но също трябва да възпитавате. Ако мислите, че ако чрез прошката ще поправите ги, тогава прощавете, но ако състоянието показва, че трябва да накажете, тогава трябва да накажете там. Но в наказването трябва да мислите това, че толкова накажете, колкото той върши грях. Иначе, ако повече ще дадете наказание, тогава това също е жестоко. И тези насилия и жестоки Бог не ги харесва. В исляма, както били предите религии, и Аллах, ние гледаме тези най-хубавите примери в живота на пророк саллалаху алейхи ва салем, когато той е гледал, че човек е поправил себе си, тогава той е прощавил на най-жестокия си враг. И за него, и за неговите деца, и за неговите последователи, колко били жестоки с тях, но когато някой враг искал прошка и под заповеда на Бога и пророк саллалаху алейхи ва салем, той е обещал, че ще прекарва своя живот, тогава пророк саллалаху алейхи ва салем му прощавал. В един традиция пише, че дъщерята на пророк саллалаху алейхи ва салем, хазрат Зайнаб, един жесток човек, Абас бин Асвад, нападна на нея да я убие, тогава тя беше бременна. Заради тази нападение тя падна неговото дете и свърши, и така тя умира. Заради и за това пророк саллалаху алейхи ва салем решил да убиване на този човек. Когато беше победата на Мека, този човек излязъл от Мека, но когато пророк саллалаху алейхи ва салем, когато се върна в Медина, тогава той е дошъл при в Медина при пророк саллалаху алейхи ва салем и казал, че аз струвах и от вас избягах, защото беше решено да убиете на мен, но гледайки вашата прошка и прощаване на другите хора, и това имам кураж и дойдох при вас, че въпреки, че вие имате заповед за наказване на мен, но вашата прошка е толкова широка, че аз дойдох при вас. Той каза, о пророк на Аллах, ние бяхме вярвали в идолите. Аллах ни е дал напътствие чрез вас. Аз казвам, че аз върших грехове и прощавайте на мен. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям той прощавал на убиец на своята дъщеря и казал, че Аллах теб на благословил, че дали възможността на теб, че приел си сляма. И така и в една друга традиция пише, че един поет Ка бин Захир, който пишеше за жени, мусульманските жени, най-лошите поеми. И така най-лошите и мръсните думи той казваше за мусулманските жени, когато беше победата на Мека и брат на Кааб пише на него, че сега е победата на Мека. Най-добро е, че ти да отиваш при пророк саллалаху алейхи ва саллям и изисква и прошката. Тогава той е дошъл в Медина и остана при един някой познат и дойде в джамията Навви в сутринната молитва при пророк саллалаху алейхи ва саллям и казвайки своето име, той каза, че о пророк Кааб бин Захир, той е дошъл, иска прошка. Ако изискват, ако ще позволите да представим него пред вас. Пророк не познавал на него, не знаел на него. Може би той е скрил своето лице, но никой не позна на него. Затова пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че може да дойде. Тогава той каза, че аз съм Кааб бин Захир. Тогава един ансар стана и иска да убие на него, защото беше заповед да неговото убийство. Но пророк саллалаху алейхи ва саллям, прощавайки него, каза, че изоставете на него, защото той иска прошка. Тогава той една поема чел при пророк саллалаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям един най-красив чаршаф като награда дал на него. И така враговете, този враг, за когото беше дадено заповед, че да бъде убит, но не само той е взел прошката, но също е взел награда от него. И такиви има много примери от живота на пророк саллалаху алейхи ва саллям. Когато той за възпитанието прощавал на всичките свои врагове, и така и своите роднини и враговете, той прощавал на него, и така и другите враговете на исляма той ги прощавал. Но където имаше нужда за наказанието, тогава той също е дал наказание. Истинския сел за този заповед е това, че трябва да възпитавате, поправете, а не да има отмъщението. Обещание Масия алейхи салату вассалам, четейки сура главата Шура, този стих, написайки този стих в своите книги и ги тълкувал в 13 неговите книги, той е написал, може би повече книги, в които той е написал този стих и я е тълкувал. И на различните места той е написал за тази тема. И така и говорейки с хората, той е обяснил този стих в философията на исляма за наказанието и за прошката. Той е обяснил и тълкувайки каза, че за греховете има наказание толкова, колкото е грех, но който ще прощава, и за това прощава, че да има да поправи този грях, да не вреди на някой и както трябва за прошката, тогава той ще получи благословите на Бога, че това, което прощава, ще има награда за него при Алла. В този стих показва, че не е учението на Корана, че да не наказвате никъде, понякога наказанието е много важно. И у нези хора, ако, които вършат жестоки, ако няма наказание тогава за тях, учението е, че мястото и времето дали е за прошката или за наказанието. И за това, който върши грях, и така и за хората, което е добро, тогава това състояние трябва да вземете. Каза, че понякога един грешен човек иска прошка от греховете и понякога един човек, който върши грехове, той с прошката върши повече грехове. Затова Аллах казва да не прощавате само, без мислейки и гледайки състоянието, да не прощавате. Но трябва да мислите за този заповед, че трябва да има възпитанието и поправене на нещата. Че истинската добра е в кое има или прошката, или наказанието. И за това, както е състоянието, така да вземете стъпките. Каза, че гледайки човешката природа, то е ясно. Понякога хората, че те не забравят своите врагове и така те вършат, че най-жестоките неща вършат. И понякога те стават най-прошки, не искат прошка и така те да я прощават на някой, че който е против най-хубавите добрини. И хората, когато така правят, хората казват, искат, че казват, че това не е добре. И затова винаги Аллах е дал този сел, условието, че трябва да има време и състоянието за прошката. Затова това е най-основното нещо. За наказанието има в исляма, че трябва да търсете пътищата на добрините и да поправите понякога. Има добрина в прошката, защото чрез това има възпитанието понякога. Ако човек прощава, това също става грях. Защото човек, който иска прошка, той върши повече грехове. Затова понякога наказанието е доброта и това е доброта на този човек, защото чрез наказанието човек може да спира на него да върши грехове, че в следващия живот, в живота си той да пази себе си от грехове. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, на когото той е прощавал, тези две примери, които дадох, ние гледаме в тези двама човека, че те имаха промяна. Те бяха враговете на исляма, които вършиха грехове след прошката. Те продължаваха да вършат добрини и бяха служители на исляма. Затова Ислам е толкова хубава религия, че във всяко време той показва важността на своите заповеди. Каквото е доброта в човечеството, в нашето време, онези хора, които казват, ние сме мусульмани, те забравят това нещо. Ако той върши много голям грех, те по името на човечеството те дават сили на грех, вършат, които вършат грехове на тях, че те не знаят какво е грех. Убиец, който убиват на хората, които професионалните, или има толкова гордостта, че те не гледат на другите хора и за тях има наказание, че трябва да ги убиваме. Освен това, че на който той е убил, техните родители или роднини да прощават на него, но те не казват на тях и промениха своите закони и така те прощават на такиви лоши хора и нито те поправят своите грехове и така те продължават да вършат такиви убийства и грехове. Или на другата страна гледаме, че че местните хора станаха против своите владетели и така, че те да ги да наказват това наказание, което имаше за тях, те помагайки на местните хора с най-жестокия начин ги убиха. И тези местните хора, когато така правят жестоки с своите лидери, и така има под за тях има другите сили, които искат да правят така. И ислям спира от такиви неща и за наказанието Аллах казва. И това има, че толкова да трябва да накажете, колкото то е върши грех. И да не излизат от границите. И така ние гледаме, че пророк салаллаху алейхи ва саллям, когато той приселил в Медина и след него неговите халифи, те показаха как да наказват и колко трябва да наказват. И обещание Масия алейхиссалату ассалам е казал, че не само да гледаме това, че какво е добро за лошия човек, понякога трябва да гледаме, не само да гледаме този човек, че какво е за обществото, за малките неща, да дадем жертва за доброто на човечеството, това е също е важно. Затова, за наказанието, трябва да решаваме това също, гледаме това също, че какво ще стане в обществото. Понякога прошката е нарушава обществото. И те казват, че толкова голям грешен човек и пазиха на него. И така, които другите лоши хора, те мислят, че ако ние също ще вършим такъв грях, ние също искаме прошка. И в това състояние, такиви лошите хора, те продължават да вършат своите грехове. И така, добрите хора, и те говорят, и другите хора, те също мислят за неспокойствите и те мислят за различните неща да за спокойствието си. Ако има такава незаконие, тогава другите хора също мислят за себе си. Ако няма незаконието, тогава другите хора също вземат закон в своите ръце. В такъв състояние, въпреки че има толкова красиво учението на исляма, ние гледаме това състояние при мусулманите за наказанието и за прошката, защото няма справедливост и така раждат повече грешниците и Другите хора също имат кораж да вършат такива грехове като тях. Затова обещания Масия алейхи салату васлам каза, че наказанието за прошката трябва да винаги да мислите, че прошката или наказанието, какво ще има състоянието в прошката. Ако прошката дава сила на грехове, грешните, тогава трябва да наказвате на тях, а не прощавайте. Обещания Масия алейхи салату васлам каза, обяснявайки красивото учение на исляма и сравнявайки с Тора, каза, че в Евангелието пише, че да не наказвай на някой друг. Каза, че в Евангелието пише, че да не наказвай на грях. И така, то е скрито учение. И въпреки, че ако човек иска да изпълнява тези думи, то не може да изпълнява. И на другата страна, и неясни неща са писани, че пиде, че за живот, за живот, око за око, и ухо за ухо, и уши за уши. И няма там прошката. Истинското учение това, че тези книги бяха за особените народи и за особено време. Но Коран какво ни казва, че който неговото учение е за човешката природа. За пример в Коран пише джазау сайятин сайяту мислуха ومن افا واصلح فاجره ولله че колкото е грях, толкова трябва да наказвате. Но ако някой ще прощава и в това прощаване той гледа възпитанието, а не само прошката, тогава такъв човек, който прощава, ще има награда за него от Бога. Вижте колко е хубаво учение. Няма излиза от не излиза от границите. Има за отмъщението, но прошката е също там. И дава внимание Коран с това учение, че така ще има, ако ще прощавате за възпитанието, ще има награда за вас. И така Коран обяснява това най-хубаво учение. Това е задължението на всеки човек, че те сравнявайки всичките книги да гледа, че кое учение е хубаво, което е чрез природата на човека и кое учение е не за човешката природа. И ислямското учение във всяко време в света решава всичките проблеми в света. Дали то е са проблеми за нашето време. Ислям казва, че когато прощавате, тогава всичките неща да изкарате от сърцето. Понякога има такива хора, толкова те имат враждебността, че те от своите прадядовци помнят нещата и не прощават. Това не е за вярващите. Че така те да имат такива неща в сърцата си. Пророк саллалаху алейхи ва саллям. И какъв пример той е дал на нас в битката Охуд, жената на Абу Суфиан, Хинд, и убила на вучуна пророк саллалаху алейхи ва саллям на Хазрат Хамза. И така тя навреди на тялото му. И изкарвайки черен дроб тия дъвчи. И въпреки тези неща, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, какъв пример има от него, че в победата на Мека, Хинд, скривайки своето лице, дойде при него и в събранието, защото тия знаеше какво тия вършила, защото беше заповед за него нейното убийство. и тя поправи бейт и стана мусульманка и по няколко въпроси тя питала тога пророк саллалаху алейхи салам и разбрал, че тя е хинд. Тя пита дали си ти си жената на Абу Суфиан хинд. Тя каза да, яр пророк саллалаху алейхи салам. О пророк саллалаху алейхи салам, но сега съм мусульманка от сърцето, каквото стана това да прощавате. Тогава пророк саллалаху алейхи салам прощава на нея и така има промяна в хинд, че тя има една революция. Беше такава време, тя готви храна за пророк саллалаху алейхи салам, изпрати на него и каза, че нямам много животни, затова това малка храна ще ви изпратя. Тогава пророк саллалаху алейхи салам моли за нея, че о Бог, сложи берекет в стадото на хинд. И така тогава толкова стадо тя имаше, че тя не може да ги грижи. Обещание Масия алейхи салату ассалам казва, че една група е, че която не знае за прошката. Както преди казах, че те не забравят какво стана в времето на прадядовците. И има една група, има и такиви хора, че които не наказват по името на прошка, те където трябва наказание, там също прощават. Затова не трябва да има такиви неща. Ако някой и напада на някой жената и на дъщерята, тогава трябва да има наказание за него и няма прошка за него. Затова за прошката и няма да няма срам. Има разлика, но да не вземете закон в своите ръце. Както ви казах, че обещания Масия алейхи салату ассалам е казал на много места. Сега ще ви казвам думите на обещания Масия алейхи салату ассалам. Гледайки това, че има една тема, но на всяко место той е обяснил тези неща и има различни теми там. На едно място той каза, че за грех има толкова наказание, колкото е грех. И но който ще прощава и има възпитание с тази прошка, тогава Аллах се радва от това. И ще има награда за този човек от Бога. Затова от Корана на всяко място не трябва да има наказанието. И нито прошката има на всяко място, но трябва да гледате и мислите. И наказанието и прошката трябва да гледате състоянието и така да използвате и да не излизате от границите. И каза, че Аллах ще радва от този човек, който мисли добро. И затова неговите дела и неговите думи са за възпитанието на обществото. Ако той прощава, Аллах няма да се радва. И нито се радва онзи, който наказва. Трябва да гледате двете неща на едно място. Да има справедливостта, че да не наказвате и нито да прощавате, че няма да има срам при него. И нито наказва, че само за отмъщението той наказва. Затова гледайки тези двете неща и тогава да решавате за прошката и за наказанието. Затова за системата на джамата трябва да гледа винаги, че те понякога гледат тези неща за против някои хора има, когато те пишат. Аз не казвам, че това е заради отмъщението, но понякога гледам, че който пишат, че то е на когато пише нещо, те пишат за наказанието, но има и такива хора, които винаги пишат за прошката. И такава те нарушават системата. Нито им хвалим наказанието, нито прошката. Истинското нещо е, че да печелим радостта на Бога и да възпитаваме на обществото. И затова хората, които вършат тази работа, те трябва да опитват дали умуряма или каза, че в дълбоко да гледат нещата и да пишат, че това истинската система и състоянието да има в нашия джамаат, чрез който да получаваме благословите на Бога. И затова да се молим на Бога и да искаме помощ от Него, че когато да решаваме нещо, да се молим. И след това да пишете на мен, че да пазим от всичките лошития, и този човек също да бъде пазен, чрез, против който пишат, и пазят също системата на джамата. И това да има справедливост, и така и в книгата на Симе дават обещания Масия алейхи салату ва-салам, обещавайки тези неща пише. Че хора, които обвиняват на исляма и другите хора, те не гледат това истинското, красивото учение на исляма. Той обяснявайки каза, толкова е това красиво учение, че ако някой човек вреди на вас и чупи зъбите ви или изкарва окото ви, тогава той трябва да има наказание. Но ако в това състояние вие ще прощавате заради само това, че да има напътствие за този човек, че човек да пази себе си в бъдещето, да не върши такиви грехове, и има поправяне на него и възпитание на него, тогава може да прощавате на него. И това е, ще има награда от Бога. В този стих Аллах казва двете неща, за прошката и също за наказанието, че да гледате състоянието, че за прошката и за наказанието, то е свързано с състоянието на времето, че както трябва там да постъпвате, гледайки справедливостта. И в това е системата на света, че използвайки разума и да гледайки състоянието, тогава да решавате. Затова ние и затова не храним себе си само от една храна, и така и вземаме през зимата има друга храна, в другото време има другата храна, и така и има природата. Това също да вземаме тези неща в нашия живот тук. И така и човек промени дрехите в зимата и в другите времена. И така и за възпитанието да има промяна. Както нашата храна и облеклото ние променим. И така и Аллах ни е дал храна, както има времето и за зимата, и за другите неща. И тези всичките неща са от природата, законата на природата. И така и ние трябва да, и за облеклото искам да ви кажа, че тук в когато има хората, има време, когато те такива носят дрехи, че няма дрехи на техните тела, но през зимата те носят много хубави дрехи. Ако същото облекло мусулманските жени, които вземат хиджаб, това облекло зимата или да скрият своята глава и в другото време, времена в през годината, тогава хората обвиняват на такиви жени, но сега също държавите намесват, че това е също намесване не за възпитанието, това е несправедливостта. Предишните дни примера каза, ние мислим, че ако жените, които работят, ще дойдат с хиджаб, ще ги изкарваме от работата. Такиви заповеди, те излизат от границите. И така има неспокойствието в обществото. Ислам казва, че да не правят такиви закони, да не решавате такиви неща, чрез които има неспокойствие. Да решавате такиви неща, които са добри и за обществото, и за хората също. И когато ще има такива решения, така Аллах ще се радва също. Но обещание Масия алейхи салату ва-салям казва, че така е нашия морал, че има време, когато да показваме силата, и на другото време трябва да сме меки, и там, ако ще бъдем силни, това няма да поправи нещата. Затова всяко състояние и времето там трябва внимателно да пристъпи. И ако човек не върши така, тогава той е животно, не човек. Затова времето и състоянието трябва да гледаме. И обещание Масия алейхи салату ва-салям за природата, той каза на нас да има съправедливост в храна също. И една храна има време, когато той не може да ги използва в нашето време, които са учени хора за натурация, те така правят програми за своите хора, така да ядете и хранете себе си. И така и за времената, нашите облекла, че това е закона на народата, на природата, че понякога трябва да има прошка и понякога трябва да има наказанието. Трябва на всяко време да използваме човешката природа, че промени трябва да има за тях, и за възпитанието има промени, които те също да има за човешката природа. Това е разлика между едно животно и човека. И така и в Корана, за тази прошка, която няма свързано с файда, това не е позволено. Така системата нарушава. Там има позволено прошката, където системата се пази. И ако прошката е безсмислено, тогава цялата система ще наруши. И тогава няма да има система никъде в обществото. И няма да има закони. И онези хора, които получават наказанието да поправят, тогава те няма да поправят себе си. И те ще мислят, че как те ще поправят за себе си, и да търсят прошка от Бога и да поправят себе си в джамата. Не наказваме за отмъщението. Само за възпитанието има наказание в джамата. За дръжните хора, че на тях, не само за тях, но има и хората, които вършат недобрини. Ако някой човек в ежедневния живот и за своите връзки да гледа, че той как мисли за другите и за как мисли за себе си. И така има красота в обществото. И на истинското, истинския начин, че винаги да мисли, че всяка работа да има, да получава радостта и благословите на Бога. И така ще разпространяват добрини. Едно място обещание Масия алейхи салату ва-салям каза, наказанието за грех е само толкова, колкото е грех, но ако ще прощавете. И с тази прошка е свързана, ако възпитанието, тогава има файда. Но ако някой крадец да изоставяте на него за наказанието, то е повече ще кради. Но ако един служител е такъв, че ако ще прощавяте на него, той ще поправи себе си и той ще срамува от своите грешки, такава той ще възпитава себе си. Тогава не трябва да наказваме на него. И някои хора само разберат тези неща от малките неща, така те поправи себе си. Но един друг човек, който върши грех, и ако ще прощавате на него, той повече ще върши грехове тогава, за него има наказанието. Да, вижте колко е това хубаво учение, което пише в учението на Корана или в Евангелието, което пише. И това учение, чрез което има възпитанието, няма такава учение в друго място. Няма има пример. И това е учението, починявайки на това учение. Така човек има повече знание и справедливостта и има сила за решаване на нещата. И така е казано, че винаги да гледате и мислейки да поставяте. Хората казват, че ислам забранява, че тези неща, ако ги гледате дълбоко, мислете ще за тези закони, тогава имате сила за решаване. Ако има с полза с прощаване, прощавайте. Но ако се нуждае за наказанието, тогава джазау сайятин, сайяту мислуха, тогава накажете колко трябва. И тези неща са ясни, като ясен ден всяко време и трябва да гледаме тези неща винаги. И за това да гледаме, че да възпитаваме, ще възпитаваме и да да спираме на хората да вършат грехове и да има възпитание в обществото. И най-повече да Аллах да се радва от нас. Защото Той не харесва жестока. Нека Аллах да ни даде възможността да мислим за заповедите на Корана и да ги изпълняваме. След молитвата има едно джаназе, невидимото. Мукарам Гузал Махмуд Сахиб, син на Мумтаз Ахмед Сахиб. От Равва, Билал Махмуд Сахиб, синът на Мумтаз Махмуд Сахиб, на 11 януари 2016 година в град Равва, убиха на него, той стана мъченик, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Той отиваше към дома си, някои хора с мотоцикъл дойдоха и стрелиха по него. През нощта 9 часа той от своя магазин Блал Маркет се връщаше у дома си. Някои хора с мотоцикъл дойдоха и пострелиха на по него. И 5 пъти пострелиха на него и докараха на него в болницата. След това преместиха в една друга болница в Фейсалабад и лекарите чакаха да той да поправи нещо и не можаха да поправят операцията, така той почина. Инна лилахи ва инна илейхи раджиун. 1989 година Нокот Мирпур Хас, той се ражда, беше в Векфено, основното учение там той върши. 2003 година баща му почина и така той приселил в Рева. 2008 година той, давайки своя живот на религията, така в Фиджи той започна да служи и така той служи там до смъртта си. През нощта той за малко време отиваше в един магазин. Той е служител на различните места в джамата. Беше секретар за Васая в квартала си. Той е се вени 2015 година, април. И негота жена чака дете, нека лада благослови на нея със здраво дете. Много добър, скромен и много трудеше за своята работа и обичаше на халиф и винаги уважаваше на другите и имаше много хубава връзка с своите роднини и с приятелите, беше много добър човек. Той изостави след себе си жената Мубашира Билал Сахиба и така и майка и един брат. Той е изоставил. И секретар за Карпардаз, те пишат за него. Беше много добър човек, скромен и трудолюбив. Никога беше така, че казахме на него нещо, той не върши. Винаги усмихваше, идваше в офиса на време и всичките работи, които дадохме на него, той вършеше, винаги усмихваше и в учението си беше най-добър и помагаше на хората. Насир Сахиб пише, секретар, че винаги хресваше на халифа, нека Аллах да увеличава неговото място в рая и да даде търпение на неговите роднини и да бъде с тях.
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر